Розділ другий. Сьогодні у них нарешті вихідний. Чудово, бо вже і тіло, і свідомість просять відпочинку, незважаючи на те, що їхні геноми відредаговані на підвищену витривалість і стійкість у фізичній, інтелектуальній і психологічній праці. Але ця планета ZX завдає їм таки чимало клопотів. Низький рівень гравітації примушує користуватися лише важкими скафандрами, тому взяти на проби ґрунт чи повітря складно. А таких живих істот, як ці, що її населяють, вони не зустрічали на жодній іншій, а їм з Віктором випадало побачити немало. Чи вони рослини, чи вони рослиноподібні тварини, чи інша яка форма життя, ще потрібно визначити. Але від найменшого доторку тутешні галузисті створіння відриваються від поверхні ґрунту і розлітаються в розтіч. Одну таку брунатно-фіолетову хитку стеблину Вікторові вдалося схопити автощупом, але вона відразу ж розсипалася на дрібні фрагменти, щоб за якусь мить скластися знову і набути попереднього вигляду за декілька метрів від дослідників. Тож їм ще потрібно буде знайти конкретні відомості про цю форму життя на міжпланетному довідковому сайті і подумати, як добути аналітичні проби, а може, якщо вдасться, навести із цими створіннями контакти. Бо ж істоти допитливі, аж надто варто астронавтам повернутися в літальний апарат, як шиби ілюмінаторів аж темніють, вкриті ззовні вирухким строкатим листям. Для нормального відпочинку вони в релакс-кімнаті засторили ілюмінатори екранами, увімкнули мультимедію і на стінах ожили голографічні липи їхньої улюбленої алеї, за якою видніється кулеподібний дах Агенції космічних комунікацій. Повітря наповнилося медовим запахом, шелестінням листя, яке хитається під вітром, здається, зовсім поруч. Шкода, що не матеріалізується. Пташина щебече так голосно, наче вона справді сидить над їхніми головами у тих шелестких гілках. «От ми і дома, в рідному Києві», – втішено мовить Ірина, поклавши кучеряву голівку Вікторові на плече. «Коли увімкнемо тренажери, зможемо прогулятися алеєю». «Ні-ні, не вмикай, я останніми днями находився, прокладаючи стежки по Зеті, тож зараз хочу спокійно посидіти, обіймаючи свою кохану. Вдихати запах твого волосся, слухати веселі переливи твого голосу і почуватися так, як на нашому побаченні декілька років тому перед вильотом в експедицію». Замовкли, повернувшись на хвилину щемливим спогадом у минуле. Віктор, задоволено примруживши повіки, усміхався своїм безтурботним відчуттям і подарованим пам'яттю світлим картинам їхніх земних зустрічей, ніжно притуливши щоку до Ірининої скроні. «Слухай, милий, це про нас», – тихо промовила Ірина. «Цей легіт, це вітер липневий, куйовдить кокетливо чуба, притрушує сонячним пилом розквітлого маєва в лип. Вони, мов приручені леви. Ти кажеш, якби, моя люба, ти дуже того захотіла, то леви в цю мить ожили б». «Такі справді про нас», – здивовано потвердив чоловік. «Вони б розказали, як вітер», – натхненно продовжувала жінка, тісніше пригорнувшись до нього, «розв'язує кінчики шалі, неначе прозорі лелітки, цілутки зніма з наших губ. Мовляв, доженіте, зловіте, допоки цей світ без печалі. Біжіте в нікуди, в нізвідки, лише оминайте нудьгу». І мова його не лукава, на вушко поривне зітхання і спраглі обійми, на втіху під липовий запах медів. І стеляться маревно трави до ніг нам. Гайдем без вагання у край незабутнього міфу, де ми назавжди молоді. Он як, Віктор запитально глянув на дівчину, гарно, але кінцівка трохи дивна, як на мене, адже ми ще дуже довго будемо молодими, навіщо кудись повертатися? Не дивуйся, мій коханку, вірш написаний більше сотні років тому. Люди тоді швидко старіли. Короткочасна юність їм давала яскраві експресії, теплі згадки і чимало смутку з приводу того, що так швидко минав час. А може у вірші алегорично йдеться про юність людства, адже його своїм життям, буттям у певних виявах відтворює кожна людина? Ні, це таки суто про нас, про те, що ми цілувалися на нашій лаві під шатром старої розлогої литби, і її густа крона справді нагадувала гриву величезного лева. Чоловік міцніше обійняв кохану і поцілував у вушко, прикрите оксамитовою хвилькою золотистого волосся. «І хто написав цей втішний віршик?» – запитав після солодкої паузи. «А написала його ось ця мила пані, Ольга Залісна». Ірина натисла на клавішу, і з планшетного екрана на них привітним поглядом глянула замислена жінка. «Оце диво!» – пильно позирнув на портрет, аж вигукнув Віктор. «Зверни увагу, зіронько моя, ти на неї схожа, як на свою старшу сестру». «Я сама здивована, мені навіть здається, що ми з нею родички. Але подумай, у моїй генеалогії жодного запису про зв'язки з нею чи клонування, як би там не було». Мені дуже сподобалися її твори. Ми їх будемо читати під час релакс-сеансів. Але шкода, що вона так рано померла, у неповні 50 років, і не закінчила свого останнього, мабуть, найцікавішого роману. А як же так трапилося? Якийсь час вона жила в пансіонаті для хворих і старих людей, бо не могла ходити. І закохався у неї мешканець того ж пансіонату Максим Гірчук, чоловік з героїчною біографією, що втратив ноги на війні, але не втратив вищого смислу свого існування, що бачився йому у смертельній боротьбі за свої світоглядні цінності. А в той час ще не вміли повноцінно відновлювати кінцівки. Одного разу він потрапив до письменниці в кімнату в її відсутність. Очікуючи Ольгу, знічев'я почав читати сторінки її нового роману, що якраз були розгорнуті на екрані ноутбука. В ньому йшлося про людей, які сповідували цінності вищі від кохання, від матеріальних, статусних, владних інтересів, про ойкуменічні, сакральні духовні почуття, які керували їхньою поведінкою у стосунках з іншими людьми, про те, як їх не помічала і не розуміла більшість, і лише окремі, за їхнім прикладом, хоробро зважувались міняти своє розуміння світу і себе у ньому. З кожною прочитаною сторінкою чоловіком оволодівала тяжка образа і нестримний розпач. Його не на жарт занепокоїло прочитане, яке він не міг сприйняти своїми поглядами, сформованими особистісними обставинами. Він вирішив, що та, яку він так безмежно кохав, жінка з такими судженнями і настроями, не може, не хоче і не готова таким же глибоким почуттям відповідати йому, героєві і водночас жертві війни, яка на все його життя стала мірилом істинності і значимості. Вона не повинна так з ним, з його усвідомленнями, адже вони – правила, на яких тримається міць суспільства. Він вхопив гаджет і щосили гримнув ним об підлогу. На гуркіт поспішила Ольга, від побаченого їй стало зле. Вона лише сплеснула руками і промовила: «Боже, як шкода! Я ж обіцяла Августину Васильовичу, я ж осмислила, я, здається, зрозуміла, що ж ти, Максимку, накоїв?» І впала знеможена з візка. Лікар, котрий прибіг, за кілька хвилин нічим не зміг допомогти. Обоє посмутніло замовкли і в тишині раптом почули за броньованим склом ілюмінатора тихе, але виразне шелестіння. Ірина підняла екран, і серед брунатно-фіолетового маєва, що ворушилося по той бік шиби, вони з Віктором побачили зелену липову гіллячку, що тендітно хиталася округлими листками з кремовими пучечками цвіту, наче від подиху леготливого теплого вітру. «Любий, глянь!» – вражено мовила жінка. «Що би це значило?» Тривожно стисла своєю напруженою, міцну Вікторову долоню. «Ще не знаю», – відповів зачудований Віктор, «але, здається, Зета-Ікс нам подає добрий сигнал».